ผู้วินิจฉัยบทที่21คนอิสราเอลหาภรรยาสำหรับคนเบนยามินที่เหลือฝ่ายคนอิสราเอลได้ปฏิญาณไว้ที่มิสเปว่าพวกเราไม่มีใครสักคนเดียวที่จะให้บุตรสาวของตนแต่งงานกับคนเบนยามินและประชาชนก็มาที่พระนิเวศของพระเจ้านั่งอยู่ต่อพระพักพระเจ้าจนเวลาเย็นเขาทั้งหลายก็ร้องไห้คร่ำครวญหนักหนาเขากล่าวว่าโอ้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลทำไมเหตุการณ์อย่างนี้จึงเกิดขึ้นในอิสราเอลซึ่งวันนี้จะมีคนอิสราเอลขาดไปตระกูลหนึ่งอยู่มารุ่งขึ้นประชาชนก็ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่และสร้างแท่นบูชาแท่นหนึ่งถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชาและคนอิสราเอลกล่าวว่าคนใดในบรรดาตระกูลของอิสราเอลที่มิได้ขึ้นมาประชุมต่อพระเยโฮวาห์เพราะเขาได้ปฏิญาณไว้แข็งแรงถึงผู้ที่มิได้มาประชุมต่อพระเยโฮวาห์ที่มิสเปว่าผู้นั้นจะต้องถูกโทษถึงตายเป็นแน่และประชาชนอิสราเอลก็เสียใจกับเบนยามินน้องของตนกล่าวว่าวันนี้ตระกูลหนึ่งถูกตัดขาดจากอิสราเอลเสียแล้วเราจะทำอย่างไรเรื่องหาภรรยาให้คนที่ยังเหลืออยู่ฝ่ายเราก็ได้ปฏิญาณในพระนามพระเยโฮวาห์แล้วว่าเราจะไม่ยอมยกบุตรสาวของเราให้เป็นภรรยาของเขาเขาทั้งหลายถามขึ้นว่ามีตระกูลใดในอิสราเอลที่ไม่ได้ขึ้นมาเฝ้าพระเยโฮวาห์ที่มิสเปดูเถิดไม่มีคนใดจากยาเบชกิเลอาดมาประชุมที่ค่ายเลยสักคนเดียวเพราะว่าเมื่อเขานับจำนวนประชาชนอยู่นั้นดูเถิดไม่มีชาวเมืองยาเบชกิเลอาดอยู่ที่นั่นเลยดังนั้นชุมนุมชนจึงส่งทหารผู้กล้าหาญที่สุด 12,000 คนแล้วบัญชาเขาว่าจงไปฆ่าชาวยาเบชกิเลอาดเสียด้วยคมดาบทั้งผู้หญิงและพวกเด็กๆ เจ้าทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้คือจงฆ่าผู้ชายทุกคนเสียให้หมดพร้อมกับผู้หญิงทุกคนที่ได้หลับนอนกับผู้ชายแล้วในหมู่ชาวยาเบชกิเลอาดนั้นเขาพบหญิงพรหมจารี400คนผู้ที่ยังไม่เคยร่วมหลับนอนกับชายใดๆเลยเขาจึงพาหญิงเหล่านั้นมาที่ค่ายชีโลซึ่งอยู่ในแผ่นดินคานาอันชุมนุมชนทั้งหมดก็ส่งข่าวไปที่คนเบนยามินซึ่งอยู่ที่ศิลาริมโมนประกาศข่าวสงบศึกคนเบนยามินก็กลับมาในคราวนั้นแล้วเขาก็มอบผู้หญิงที่เขาไว้ชีวิตในหมู่ผู้หญิงแห่งยาเบชกิเลอาดแต่ก็ไม่พอแก่กันประชาชนก็สงสารเบนยามินเพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงกระทำให้เขาขาดไปตระกูลหนึ่งจากตระกูลอิสราเอลพวกผู้ใหญ่ของชุมนุมชนนั้นจึงกล่าวว่าเมื่อพวกผู้หญิงในเบนยามินถูกทำลายเสียหมดเช่นนี้แล้วเราจะทำอย่างไรเรื่องหาภรรยาให้คนที่ยังเหลืออยู่เขาทั้งหลายกล่าวว่าต้องมีมรดกให้แก่คนเบนยามินที่รอดตายเพื่อว่าคนตระกูลหนึ่งจะไม่ได้ลบล้างเสียจากอิสราเอลแต่เราจะยกบุตรสาวของเราให้เป็นภรรยาเขาก็ไม่ได้เพราะคนอิสราเอลได้ปฏิญาณไว้ว่าผู้ใดให้หญิงแก่เบนยามินเป็นภรรยาขอให้ถูกสาปแช่งเถิดดังนั้นเขาจึงกล่าวว่าดูเถิดทุกปีมีเทศกาลถวายพระเยโฮวาห์ที่ชีโลในสถานที่ซึ่งอยู่เหนือเบธเอลทางทิศตะวันออกของถนนขึ้นจากเบธเอลถึงเชเคมและอยู่ใต้เลโบนาเขาจึงบัญชาสั่งคนเบนยามินว่าจงไปซุ่มอยู่ในสวนองุ่นคอยเฝ้าดูอยู่และดูเถิดถ้าบุตรสาวชาวชีโลออกมาเต้นรำในพิธีเต้นรำจงออกมาจากสวนองุ่นชุดเอาบุตรสาวชาวชีโลคนละคนไปเป็นภรรยาของตนแล้วให้กลับไปแผ่นดินเบนยามินเสียถ้าบิดาหรือพี่น้องของหญิงเหล่านั้นมาร้องทุกข์ต่อเราเราจะบอกเขาว่าขอโปรดยินยอมเพราะเห็นแก่เราเถิดในเวลาสงครามเราไม่ได้ผู้หญิงให้พอแก่ทุกคนทั้งท่านทั้งหลายเองก็ไม่ได้ให้แก่เขาถ้ามิฉะนั้นบัดนี้พวกท่านก็จะมีโทษคนเบนยามินก็กระทำตามต่างก็ได้ภรรยาไปตามจำนวนคือได้หญิงเต้นรำที่เขาไปฉุดมาเขาก็กลับไปอยู่ในที่ดินมรดกของเขาสร้างเมืองขึ้นใหม่และอาศัยอยู่ในนั้นครั้งนั้นประชาชนอิสราเอลก็กลับจากที่นั่นไปยังตระกูลและครอบครัวของตนต่างก็ยกกลับไปสู่ดินแดนมรดกของตนในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอล ทุกคนทำตามอะไรก็ตามที่ถูกต้องในสายตาของตนเอง